Jackson Vunganyi in Washington wishing you a very good
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax jimco ah bisha juunna waa 25 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana saaka waxaa ka mid ah masaajidka ugu weyn magaalada melbourne oo lagu tukanayo maanta salaadda jimcaha kadib muddo 4 toddobaad ah oo xidhnaa.
lama soo koobi karo runtii farxadda ama soomaali haato ha noqoto ama muslimiinta ha noqdeene loo hayo maanta salaadda jimcada ee mar labaad dib usoo noqotay. runtii qiimo aad u weyn bay muslimiinta ugu fadhidaa.
dowladda kanada oo khafiifisay shuruudaha dadka maraykanka ah ee gelaya dalkeeda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan tirakoob laga bilaabay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda maraykanka ayaa dardar gelinaysa qorshayaal ay dib ugu dejinayso kumanaan afghaaniyiin ah oo caawinaya ciidamada maraykanka intii lagu guda jiray ku dhawaad 20 sano oo ay joogeen dalka afghanistan. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa shalay u sheegay wariyaasha in qorshayaashaasi la dardar geliyey maalmihii lasoo dhaafay si loogu raro turjubaano reer afghanistan ah iyo dad kale oo caawiyey ciidamada maraykanka iyo qoysaskooda maadaama codsiyadooda la abaabulay. waxaan qorshaynaynaa dhammaan xaaladaha si aan ugu diyaar garowno dhammaan dhacdooyinka haddii laga maarmaan noqoto, waxaan ka fiirsan doonaa dib u dejin dheeraad ah amaba ikhtiyaaraad daadgurayn ah, ayuu yiri sarkaalka. go-aanka aqalka caad uu ku dadejinayo qorshayaasha dib u dejinta afghaaniyiinta maraykanka iyo dalal kale ayaa imaaneysa iyadoo aqalka caad ay ku kulmayaan madaxweynaha maraykanka jo biden iyo dhigiisa dalka afghanistan ashraf ghani iyo guddoomiyaha golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka cabdullah cabdullah. bishii abriil ayaa madaxweyne jo biden waxa uu amray in ciidamada maraykanka laga soo daadgureeyo dalka afghanistan 11-ka bisha sebtembar ee soo socota oo ku aadan sanadguurada 20-aad ee kasoo wareegatay markii alqaacida weerarka ka geysatay maraykanka iyada oo ay sii kordhayso cabsida ay fallaagada daalibaan ku doonayso in ay xukunka kula wareegto.
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in afrika ay wajahayso mawjo saddexaad ee cudurka covid-19. ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in kiisaska ay kor u kaceen 5 usbuuc oo isku xiga 474,000 laga soo bilaabo bishan juun 20-keedii. ururka wuxuu sheegay in kororka kiisaskana uu muujinayo faafitaan ka dhaqsiya badan kan labaad ee qaaradda oo bilowday sanadkan. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa eeda dusha ka saaray dhowrista tallaabooyinka caafimaadka bulshada oo daciifa, kororka isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada, iyo sidoo kale faafitaanka mawjada nooc cusub ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay india oo lagu sheegay 14 dal. madaxa xarunta kahortaga cudurada afrika john inkangson ayaa waxa uu sheegay in mawjada saddexaad ay la timid dallaan iyada oo waddamada badankoodna ay u diyaarsaneen, siyaasad darteedna ay tahay mawjad aad u xun. wuxuuna ku celceliyay baahida loo qabay in si dhaqsiya loo helo tallaal badan. warkii dunidana waa naga intaas.
aan ku bilownay masaajidka ugu weyn magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa maanta lagu tukanaya salaada jimcaha kadib muddo 4 toddobaad ah oo xirnaa. Warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo.
Allahu akbar.
Salaadii Jimcaha ayaa maanta lagu dukaday masjidka North Melbourne oo ah midka ugu weyn oo Soomaalidu satay ku yaala bartamaha magaalada Melbourne. Muddo 4 toddobaad lagu ma dukan salaadii Jimcaha sababo la xidhiidhay xayiraadii saarnayd magaalada tan Melbourne. Sheikh Aadan Saalax Maxamed waxa uu ka mid yahay maamulka masjidka, waxa uu iga warramayaa saameynta uu ku yeeshay muslimiinta muddadii uu xirnaa.
والله سامعين توكوا شيء حريتان كمساجدكو مجتمع سوماليد يمجتمع مسلم كأريا دكنول عادي عاد بي وين تايواي واحد أكتر هاي أي نوعنا هيدا مانتين أهمية دا أما ما ركت من يمدو مساجدكو كلها ومتى مساجدكو ما هكلي من لو عبادستو الحمد لله وح in order ماش وحوي من لس كجور هيو وتدخل سوار كان و maaragtay lugu wadaago faraxa ama farxada ama maaragtay hadii Ilaahay ma keenay geerita maado yana maaragtay la isku wargeliyo ama loogu hawlgalo waxay kala tahay meesho meel dadku iskaga warhayo hebel haduu maanta maqan yahay ama salaadii ka soo qayb gali waayo la dareemayo inuu maqan yahay war hebel wuxuu ku maqan yahay maanta la isdhaaya marka jamaacadu meel iskaga warhaysay ahayd ummad iskaga warhayso ay ku kulanto
لكن حالي سقده أي علاقة ذي حيران داسي شيخ عبد الرحمن مجن وخطيبك مسجدك وحوي جور ميا ما أنت فرحة عيدري ميان مسلمين ته كارهان شمال ده
بافو وما صنت هاي أديك إيو بهذا بعض إن في أوضع الروح مسلم كو إن وحو كفر حو حو قيمة بدن حريرك إلهي أولي سبحانه وتعالى عبادة فروح وحضونا عبادة لحين عمل كيسور دان وحويان قيمة بدن ملها مركا لما سوكو بكرو رنتي فرحادة عما صوماليها طو عن نغطو عما مسلمين تهان نغدين الله ايو ما انت سراد الجمعة مرلبا ديبو صور نغطي رنتي قيمة ادوين بي مسلمين تاوغوفا لدا
مسجد كان وحاو kaabiga ku haya bartamaha magaalada Melbourne Sheikh Aadan Markale waxa uu ino sharxayaa masjidkan iyo faa'iidada ay ku qabaan muslimiinta u soo shaqo tagta bartamaha Melbourne
walaal hadaan kaaga warabo cabirka masajidka uu leeyahay wuxuu ku fadhiyaa masaxadan 4000 ku dhawaad 4000 oo meter square wa masaxa aad u weyn masajidku wuxuu ka mid yahay masajidada ugu waaweyn magaalada Melbourne wuxuuna ku yaalaa xaafad dhaxdhaxaad u ah meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay xaafadahan la yiraahdo North Melbourne, Flemington iyo Kensington oo saraha dhaadheer ee xayiraadu ku dhici jirtay ay ku yaaliin bariga dhoweyd taas waxa u dheer masaajidku meel central ayuu ku yaala oo magaalada cityga downtownka u dhow taasuna waxay maaragtay aad iyo aad ugu hawl fududaysay dad muslima badan oo ku tukada oo ka yimaada magaalada ka shaqeysta oo dad muslimo kala duwan ayaa ka faa'iideysta mid kale wuxuu leeyahay baarkina aad u waaweyn oo dadku ay gaariyaasha dhigan karaan ama xaafada u dhow ama isaga laftiisa taas ayaa u saamaxaysa dad badan oo marka magaalada ka yimaada inay ku soo tukadaan masaajidka
nasiib wanaag maalmihii ciidda kadib ayaa xayiraadahan lagu soo rogay Melbourne walwal badan ayay dareemiyeen muslimiinta gobolkan ku nool
nacma kasta inaad ilaahay ugu xamdido weeyo sayid Umar radiyallahu anhu wuxuu dhihi jiray marka musiiba ama dhibaato ku dhacdo ilaahay baa mahad iska leh allihii dhibaatadan igu dhacday aan iga dhigin xagga diintayda ilaahay baana mahad iska leh allihii dhibaatadan igu dhacday ay aan ka dhigin dhibaato midan ka sii weyn yani dhibaato midan ka sii weyn haday kugu dhacdo de waxa weeyaan waa musiibo inteeda leeg marka ilaahay ay nagaga hagaajinin bisha ramadaan markan ramadaankii dhameysanay waxaan ku dhahay waxyaradana ay timid ayaan Ilaahay u mahadrinaa subhanahu wa ta'ala.
Waxaa sidoo kale xayiraadaha laga qaaday goobaha dadka lagu aaso oo tiro yar tagi jirtay iyo goobaha aroosyada lagu dhigto oo iyaguna xirnaa muddo bil ah. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dadka Kanadiyaanka ee u safraya ama ka imaanaya Mareykanka ee qaatay labada tallaal ee COVID-19 ayaana laga doonayn shuruudo badan oo markii hore ku hurgudbanaa oo ay ugu horeyso in 3 maalin lagu hayo hoteello ay dowladdu diyaarisay. Tallaabadan ayay dowladdu ku sheegtay mid lagu yareynayo culayska safarka, sida warbixinta noogu soo diray wariyaha Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Laga bilaabo 5 bisha soo socota ee July, dadka Kanadiyaanka ah ee qaatay labada tallaal ee COVID-19 ee Pfizer, Moderna ama AstraZeneca ayaa u fududaanaya inay booqdaan Mareykanka iyagoo aanan ka cabsi qabin soo laabashadooda inay la kulmaan shuruudo adag oo iminka ku horgudboon. Shuruudahaas waxaa ka mid ah in qofka uu la imaanayo warqad caafimaad oo caddeynaysa inuusan qabin COVID-19, in airborka looga qaadayo baaritaan kale, in 3 maalin uu qofka degayo hoteello ay dowladdu qorsheysay iyadoo qarashka uu qofku iska diibayo, in 3 maalin kadib qofka uu 12 maalin oo kale gurigiisa isku karantiilayo, iyo in maalinta 8-daad ee uu qofka joogo dalkan uu sameynayo baaritaan kale oo lagu hubinayo inuusan qabin xanuunka. Dabcan shuruudahan waa kuwa dad badan ay aad ugu adag yihiin, balse hadda shuruudahaasi ayaa u muuqda in dhammaan meesha laga saarayo marka laga reebo in qofka uu la imaanayo warqad caafimaad oo caddeynaysa inuusan qabin cudurka marka uu soo gelayo dalkan. Laakiin isbeddelkan wuxuu saameynayaa oo keliya dadka qaatay labada tallaal ee COVID-19. Dad badan ayaa durba soo dhaweeyay tallaabadan.
Xuseen, aad baa u mahadsantahay oo sharcigan la soo dejiyo cusuban oo maaragtay qof walba oo u safraayo Mareykanka markuu soo laabanayo ilaa inay tahay maaragtay bila karantiil oo 14 maalin ah. Taas waxa weeye waa wax aad u soo dhiinadinaya maaragtay Soomaalida degan Canada, Toronto, Ontario, waayo Soomaalidu waxay ka kala degan yihiin maaragtay Mareykanka iyo Canada, waayo waa wadan daris ah. Awal qof markuu Mareykanka oo ka imaado waxaa la bixin jiray $2,000 oo Canadian ah, oo taasna lacag aad u badan way, waayo qofka hotel buu jiifanayaa, cuntada asigaa jeebka iska bixinay, marka waxay maartay wax aad u culus oo maartay oo qarash ahaan had marka waxay dhan waa haway walaga dulqaaday, marka waxa way aad masuuliyiin insha Allah.
Arintan arin aad loogu farxa waayo dadka labada cirbadood qaateen waa dad maartay socon karo, lana karantiineynin meelna hotelna degaynin, marka waa arin aad aan ugu faraxsanahay in qofka ibn aadanka ee ka yaraato qarashka uu geli lahaa.
Laakiin caruurta ka yar 12 sano jir ee aan weli loo ansixinin inay qaataan tallaalka COVID-19 ama kuwa aanan qaadan ee ka weyn 12 sano jir ee la safraya waalid qaatay labada tallaal ayaa iyaga laga doonayaa in 14 maalin ay gurigooda isku karantiilaan, isla markaana ay maraan baaritaan lagu hubinayo inaysan qabin xanuunka maalintooda 8-daad ee karantiilka. arintan ayaa ah mid walaac ku beeraysa waalidiinta qaar, maadaama muddada karantiilka caruurtu ay ku qasbanaanayaan badankood inay la joogaan caruurtooda. Waa kan Yasiin Abikar oo sharaxaya arrinkan.
Dowladdu waxa ay sheegtay in caruurta da'doodu ay ka weyn tahay 12 sano haddii aysan qabin tallaalka inay geli doonaan 14 maalmood oo karantiina, sidoo kale ay caruurta da'doodu ay ka yartahay 12 sano oo aan weli loo hirdayn tallaal ayagan inay geli doonaan 14 maalmood oo karantiin haddii ay la safraan waalidiintooda. Haddaba haddii caruurtii ay da'doodu ka yaray 12 sano iyo caruurtii da'doodu ka weynay 12 sano haddii aysan talaal qabin iyo haddii ay hal talaal qabaan, haddii ay ku qasbiyeen inay galaan 14 maalmood karantiina, waxaa meesha kaga cad in wax laga khafiifiyey waalidiintaasi inaysan jirin, maadaama mar ay ku qasban yihiin waalidiinta in caruurtooda guriga ay la joogaan. Taas ayaa marka dadka qaarkood waxay leeyihiin waa la khafiifiyey, laakiin looma khafiifin waalidiintii iyo caruurtii rabay inay wada safraan.
Safarada laga maarmaanka ah oo keliya ayaa hadda la ogol yahay. Dhowaan dowladda Kanada ayaa kordhisay ilaa 12-ka bisha dambe ee July muddadii xirnaanshaha xuduudda labada dal ee Kanada iyo Mareykanka. Soomaalida degan magaalooyinka xuduudda la leh Mareykanka ayaa sheegaya inuu si gooni ah u saameeyey xirnaanshaha xuduudda. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee Mareykanka. Xilli sii horreysay ayuu iga warramay saameynta arrinkan ay ku yeelatay Soomaalida
duu ku dhanaysay oo saameysay igana Soomaalida ee maartay oo saameysay oo anaga dadku aan ka nahay oo maartay ehel iyo qaraab aan ku leenahay Buffalo oo maartay Austin magaaladan New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maartay shoogin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaaladan maartay Buffalo maxay yeelay dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn hadana noo dhow waa Toronto waxaan uga dhow marka Buffalo waxaan dhigi kartaa dad aan xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka culays xoogan ayaa maaragtay umadanada dareemaysaa waan culays jiran oo ay maaragtay cidna aan dafiri karin.
Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa arbacadii sheegay in dhowaan dadka Canadianka ay arki doonaan tallaabooyin lagu qafiifinayo xayiraadda xuduudda maadaama hoos u dhac ballaaran laga dareemayo kiisaska COVID-19 halka qaadashada tallaalkuna uu ku socdo si xawliya. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Tirakoob ay ka shanayaan dawladda Kenya iyo UNHCR ayaa ka bilowday xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kaasoo lagu doonayo in lagu ogaado tirada saxda ah ee bulshada qaxootiga ah. Tirakoobka ayaa waxaa lagu bilaabay xirada dhagaxley oo hooy u ah qaxooti ka badan 70,000. Wariyaha VOA-da uga soo warramay xiriyaha qaxootiga Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab.
Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ka bilowday tirakoob ballaaran oo lagu ogaanayo tirada guud ee dadka qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay'adda UNHCR ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab. Tirakoobkan ayaa ka bilowday xerada dhagaxley oo ah xero ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 74,000 oo u badan Soomaalida colaadaha kasoo calartay 30 sano ee lasoo dhaafay. Dahabo Qula Cabdi oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa VOA-da uga warbixisay sida tirakoobka oo ku bilowday qaabka ay u galayaan boqolaalka qoys ee qaxootiga ah ee ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley.
Waxaan ahay Cam J. Lady dhagaxley. Tirakoobkii wuxuu noo bilowday shalayto, si fiican buuna ku socdaa. Maalintii waxaa loogu talagalay 200 ba hadda lagu bilaabay, gadaal waxay ka noqon doontaa ma ogi, maadaama korona uu jiro dadka hadda aad uma badna, si fiican buuna ku socdaa. Tirakoobkuna waa tirakoobyadii hore oo kaleeto, laakiin wuxuu kaga duwan yahay qofkii maanta kaarku uu ka xidmo. Kaarkiisa dib dambe looma furaysaha idu noo sheegta. Waxaa loo soo xaadirhayaa oo loo soo galahayaa xaafad xaafad. Waxaa lagu bilaabay xaafad la yiraahdo A0. Maanta iyo shalay A0 baa socota, si fiican buuna u socdaa. Qof banaankaas taagan lagama tagahayo. Dadkii imaaday qofkii la waayay ma ogiye, inta kale loo shaqeynahaya. Haddii xaafadooda iyagoo maqan ka reetooyinka duurka markay aadaan ilaa iyo maxaan ku dhahay 10 beri camal ay maqnaadaan. Haddii iyagoo maqan xaafadooda intay marta ay dhaafto, lagama tagayo habsantiiska maalinta u dambeysa ayay galahayaan oo la tirkoobahaya.
Waa tahay bloggii ilaa imisa maalmood ayuu leeyahay inay dadkiisu xaadiraan?
3 maalmood.
Haddii
ay dhaafto dadka waa habsantiis, maalinta u dambeysa si ay iduna sheegta ayuu galahaya qofkaas.
Waa tahay dhaab qule. Waxaad ka matay hogaamiyaasha xeryaha, waxaan la soconaa in dadka qaxootiga inta badan tirakoobka ay ka walaacsan yihiin oo ku tirakoobteen badan ay jirto oo la leeyahay. Waa tirakoobkii ugu dambeeyay xeryaha lagu qabanayo, waa tirakoob lagu kala saarayo qaxootiga Kenyaanka. Arrintaas maxaa ka leedahay?
Waxaan naloo sheegay maanta kala saar inuusan jirin tirakoobkana tirakoobyadii hore inuu la mid yahay. Sidaasaan ka warqabnaa annaga dawladdii iyo UNHCR waxay noo sheegtay maanta kala bixin inaysan jirin, gadaal dambe waxay ka noqon doontaa laakiin war uma hayno.
Qaxooti badan oo ka diiwaan gashan xeryaha dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan uga safray gudaha xeryaha, kuwaas oo ay ku jiraan arda badan oo qaxootiga oo wax ka barta jaamacadaha dalka iyo shaqsiyaad kale oo howlo caafimaad u aaday magaalooyinka waaweyn ee dalka. Balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa ku baaqaya in qaxootigaasi ay dib ugu soo laabtaan gudaha xeryaha si ay qayb ugu noqdaan qaxootiga tirakoobkaasi lagu diiwaan gelinayo.
Marka waxaan aad iyo aad aan maxaan ku dhahay aan raba inay soo laabtaan dadkii taarashooda ka maqnaa, ardaydii jaamacadaha ku maqnayda gudaha jirtay, kuwii maxaan ku dhahay Soomaali ku maqnaa, caafimaadka dadka ku maqan, dadka danaha kaleeto oo iskaga maqan ama businessba ku maqan. Waxaan codsanahayaa dadka inay soo laabtaan kaarashooda aysan ka dhicin, kaarka fursad laga faa'iideysto waa qaxooti baan ku nahay hanti kala ma haysano hantida aan haysano waa kaarka qaxootiga dadka marka waxaan rabaa inay fursada ka faa'iideystaan kaarashooda intay imaadaan inay tirkoobtaan
iyadoo tirkoobkaas uu ka bilaabay kaamka dhaab oo ah madal kulmisii qaxooti ka badan 240,000 haddana gudaha xariyaha waxaa ku dhibaataysan qaxooti ka badan 200,000 oo aan haysan hoy cunno iyo daryeel kale kuwaas oo u badan qaxootigii ka hore ku laabtay Soomaaliya balse marka ay ku noolaan waayeen dib ugu soo laabtay xariyaha dhadhaab
dadkii onaga aan laabanay oo baxay oo xagga tagay aan nahay oon rafaadsanahay waan silacsanahay waan dandaraysanahay daawo la-aan hadda gabar maxaa ahay xaamile ah daawo maheesti
tirakoobkan ayaa ku soo aadaya iyadoo aad loo yareeyey adeegyada samafalka ee la siiyey bulshada qaxootiga ah dhinaca kalena dowladda kenya ay dhowr jeer ku dhawaaqday in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha ku yaala gudaha dalka kenya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
ahayd markii loo doortay ibraahim raisi madaxweynaha dalka iiraan wadamo badan oo caalamka ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashadiisa sababta sidaa turkiga suuriya ruushka iyo shiinuhu way soo dhaweeyeen wadamada qaarkood waa ay ka amuseen halka wadamana ay ka qayliyeen israa'iil ayaa cambaareysay doorashada mas-uulkan dad badanna lama yaabin oo waa laga filayay wax kasta oo iiraan ku saabsan israa'iil way ka boodaa wadamada khaliijka ayaa iyaga laftood aan ku farxin doorashadaasi sida ay sheegeen diblomaasiyiin u dhuun daloola arrimaha bariga dhexe mas-uulkan waxaa saaran cunaqabad heymo shakhsiyaad ah oo uu maraykanka ku soo rogay isagoo ku eedeeyey dembiyo ka dhan ah bani aadnimada haddaba waa kuma ibraahim raisi cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo degan london ahna falanqeeye ayaan su-aashaasi weydiiyey
ibraahim raisi oo ah nin haysta b h d ama shahaadada ugu sarreysa oo xagga fiqiga islaamiga ah ee shiicada ee lagu dhigtay iiraan waxa uu caan ku ahaa inuu noqday xeerlaaliyihii gobollada kadibna wuxuu noqday madax ku-xigeenkii waxa weeyaan garsoorka ama ku-xigeenkii garsoorka ayuu noqday ee iiraan oo dhan taasi waxay kaliftay markaa inuu wax badan uu caan ku noqdo ay ka mid ahayd nimankii loodhan jiray mujaahidiin khalq ee mucaaridka ahaa ee isla iiraaniyiinta ahaa inuu qaar badan waxa weeyaan kurta ka jaray oo uu ku xukumay dil waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaalihii uu caanka ku ahaa markii uu garsoorka fadhiyey inuu xukumay xuseen fariidoon oo ah madaxweynaha xasan ruuxaani walaalkii oo uu ku markaasi xukumay masuq maasuq caan ayaa wuxuu ku noqday markaa inuu dad fara badan oo iyagu laftooda siyaasadda iiraan ka soo horjeeda inuu dil ku xukumo ilaa iyo markii dambe reer galbeedku ay u bixiyaan dadqal ama nin dadka waxa weeyaan si dhib yar ugu xukumo dil imika uu madaxweyne noqday kolley wax badan ayaa sugaya laakiin waxaa lagu tirin jiray inuu mar kastaba ka agdhow yahay khaamini'i inuu ka agdhow yahay ciidanka kacaanka ee caanku ah iiraan ee ugu xooga weyn lehee inuu caan ku yahay nin aada ugu dhadhow inta u sarreysa iiraan waxa weeyaan midka
ra-iisul wasaaraha cusub ee israa'iil naftali bennett ayaa markii ugu horreysay uu qabtay kulankiisii golaha wasiirada oo laga baahiyey muqbaahiyaha qaranka ee dalkaasi ku sheegay soo bixitaanka raisi mid u suurtageliyay hogaamiyaha sare ee iiraan aayatullaahi cali khameni ee aanu ku iman doorasho dadweyne oo xor ah mas-uulkan reer israa'iil ayaa isaga laftiisa lagu tilmaama xagjir waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee ay tel afiif uga qaybisay doorashada ibraahim raisi maxamed xasan dable oo bata cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada leste ee dalka britain ayaan su-aashaasi weydiiyey
doorashada la doortay madaxweyne ibraahim raisi may inan abshirsanin israa'iil way sharaysatay aad bayna oga qaylisay sababtoo ah waxay ka aaminsan tahay raisi inuu yahay mas-uulkii ugu xagjirsanaa abad ee xukunka yimaada waxaa kaloo ka aaminsan tahay in uu ay ka go-an tahay uuna daacad u yahay meelmarinta barnaamijka nuclearka ee iiraan arrinka in uu dhaboobo waxay ku tahay khatar jiritaanka dowladda israa'iil sidaasi ayay markaa oga cabatay ogana qaylisay una mahadinin in uu xilka yimaado in ay ka filanayaan in uu dhibaato u geysan doono waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay nin aan jixin jixin oo arxan daran oo dad badan oo iraaniyiin ah laayay sidaa daraaddeed waxa ay ka filan karaan وأن شر وناج معها
تنع كلام موقف كإيران كوة شهان إسرائيل اسمه بدري دون سيدة عيشيقين لما دحضة أدل كاسي ولاد سوشرين أها إياه كده حيثة لبدا سيدال تدبدا عالم كإسلام كأي من سنة من إيران عيتهاي قوة كلية وبريري كثة إيران فإيسي أيان مرة بس إشاع سنوغة هضر إذا ما يوتشيريين واشنطن يكوها حقوضة آدنها كساب سنة وسنة كي كوني سغال بغلي سديد يستيت كي كوبا غي دلال الشرعي كبع سنو لوق يستيكو منانقف وها محابيس السياسة ديد من رحوين رئيس أيا سودوية وده هضر لده وسعودة إيران يدلالك قوضها الشيكتية لقود دون أيو إن دبلو وسعيل يهشيس كي نوكليير كي يستند كي لبدا كوني يشان يتبان كي وحان وكو باغين هشيس كاسي لغا لحار كو أدنها إيران ما دامو مدحوينها لدوطة إخير قلبات كو سيدة دون موتيين إنو يهي مسؤول آنو ينبادن لو حيو وده هذا لدن يقول ما كود ما عندونا وكان مركلة دبلة
أمدي حافظ وحاكسو بيحي كارو شركان إن لسكو أفقران دوني إن كالة ووقتي أيا كالعبين دونا أسيشي وحا حسيد مدن إن مدحوينها الصبع إيران إبراهيم رئيسي ويهي شخصي آد وموقف أبق إينا دبتها جنجين أو أي كدام ديان علي خمني أو أه هجميها روحيقة إيران آد كومي الأبق عصي شعر قلبك ولا عوين أي خبان إن أي إنت بضان إشكل لباتون دونان أصبح الشيء من حوينها نوحوش يغي ونحاجي يدو إنه يتكنق لنكو وجي تمو أو أي نغضان كو حالكين وكلان وليبنا ونغضو مدية شامرة بل وليبا قيب وين أو دمت إيران أي كدح موغان كاريسو وكلاو أو أدييي أو أو شيغي إن سنعضا جانتالا غندادا دير إيو بحو أهاي سياسي دي سباريغا بحي تاجيريد كوحاها هو بيستان سيدي حزب الله مرنا غرغرت لغي جليين ولا هادلادنا لو سو قادن دونيد ميشا اي جلبيت كدونيان ان ولا هادلادو اي كاميد اهادان تاريخاسي ميلها اسكو مري وان دورا بلو غوبي ايا هلكا اه اسي شي مدحوينها و هو باقي مريت اي كوسو نوقدان ولا هادلادي لمدا دينا انا دنبا او جيرتا ان اي حل غيران مادام الظروفي كان هيشيسكي هوري ولي تاغين هي
ابراهيم رئيسي هو مدحوينها ايران وحا او بلان قاداي انو اوغلان دونين ان ودا هادلادا كسودا فيانا اي سي تي تمان waxa kale oo ku adkaystay in barnaamijka gantaaladu aanu ahayn wax gorgortan gali kara heshiiska nuqliyeerka Iran ayaa ku dhawaaday inuu burburo tan iyo markii uu ka tanaasulay madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump una qabatay tanaa uu ku soo rogay Iran intaasi ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyay barnaamijkeena ee amuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafi Dacawi Ismaaciil ayaa isku soo dubaytay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
حتنا واحد نلاقي جيستان حسن دبعسن
aadna saakan dhigisteel waanagaynta waxa ay soo jeedinayaa Aashi Ibrahim aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo